Assalomu alaykum. Bugun hamma joydan stomatolog huzuriga doimiy ko'rikdan o'tib turish uchun borishga chaqiriqlar bo'lib turadi. Lekin stomatolog ko'rigidan o'tish ancha pulga tushadi. Tishlarni davolash uchun esa undan ham ko'proq mablag' talab etiladi. Shuning uchun tishlarni sog'lom saqlash tadbirini ko'rish osonroq va tejamliroq bo'ladi. Stomatolog huzuriga yilda faqat 2 marta borib, qolgan paytda sog'lom tishlar bilan rohatlanishni istasangiz, tish salomatligi uchun foydali bo'lgan ba'zi bir qoidalarni eslab qolishingizga va ularga amal qilishingizga to'g'ri keladi. 1-qoida: kundalik gigiyenaga amal qilish. Tishlar sog'lom bo'lishi uchun har bir kishi kunda og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga amal qilishi kerak.
Har kuni tishlarni yuvish va og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga amal qilish tish davolatishni 80%ga kamaytiradi. Mitlarning qonashi va shamollashi og'izdan yomon hid kelishiga va tishlarning tushib qolishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham mitlarga tishlar bilan birga e'tibor qilish kerak. 2-qoida: to'g'ri ovqatlanish. Ovqatlanish qarashlar oldini olishda katta rol o'ynaydi. Tishlarga qarashlar tushmasligi uchun kishi organizm uchun zarur bo'lgan hamma oziqalarni yetarli miqdorda qabul qilishi va uglevodlarni haddan ziyod ko'p iste'mol qilmasligi kerak. Kunda 3-4 mahal ovqatlanganda ovqat ratsionida non, sut mahsuloti, go'sht, meva va sabzavotlar bo'lishi kerak. Undan tashqari olma, sabzi kabi boshqa qattiqroq oziqalar ham bo'lishi kerak.
Chunki ular tishlarni qoldiqlardan tozalaydi. Kalsiy esa tishlarning asosiy qurish materiali bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun ham tarkibida kalsiy bo'lgan mahsulotlarni yeb turish kerak. 3-qoida: issiqlik tartibiga rioya qilish kerak. Haddan tashqari sovuq yoki haddan tashqari issiq ovqatlar va ichimliklar tishlar uchun zararli. Haddan tashqari sovuq yoki issiq narsa qabul qilish tish emalida yoriqlar paydo qiladi. 4-qoida: tishlarni futor bilan oziqlantiring. Futor ham tishlarimiz uchun juda zarur bo'lgan moddalardan biri. Ba'zi joylarda suvlar futor bilan to'yingan, ba'zi joylarda esa yo'q.
Suv orqali futor qabul qilmaydigan kishilar uni bugungi kunda savdoda mavjud bo'lgan futorli tish pastalari, futorli suvlar orqali olishlari mumkin. Biroq me'yoridan ortiq futor qabul qilish tishlarga ziyon keltiradi. 5-qoida: doimo stomatolog ko'rigidan o'tib turish kerak. Bu sog'lom tishlaringizning kafolatidir. Mutaxassislarning tishlaringizni toshlardan tozalashi tishlaringizni yaltiratadi. Hech bir tish pastasi bunday tozalay olmaydi. Undan tashqari, vrach tishlaringizdagi qarashni vaqtida aniqlab davolashga kirishishi mumkin. Olimlarning aniqlashicha, makka jo'xori tishlarni mustahkamlab, ularda sariq dog'lar paydo bo'lishining oldini olar ekan. Faqat tishlar haqida emas, yana boshqa qiziqarli va sog'lig'ingiz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring.